Oiartzun irratia.
Elikadura ere zaintzea badelako. Egun on guztioi, gaurkoan manitzen saioaren bigarren irratsaioa dugu eta gaurkoan ze gai ekarriko eta haragi zirkuito propioa. Jakingo duzen bezala, Oiartzun burujabe prozesuaren baitan, hainbat sektore estrategiko gisa kontsideratu eta elikaduraren inguruan biltzen hasi ginen 2024ko udazkenean. Elikadura mai horretan hainbat parte hartzaile daude, tartean abeltzain eta nekazariak, herriko gainerako kontsumitzaileak eta ekoizleak noski, eta baita ere landa munduarekin lotutako eragile, udala eta komertzio eta bueno, ba eragile desberdinak tartean, ba labore. Eta bertan hasi ginen nolabait lehenengo sektorea eta elikadurari ba buelta bat eman eta nolabait lehenengo sektorea bereziki duintzeko ba lanildo desberdinak martxan jartzen. Hoien artean bazian jakingo ez zuen bezala ba udala jarri zitun martxan ordezkapen sistema, egin genitun auzolan praktikak lehenengo sektoreko lanbideak ezagutzeko iazko udan, eta haragi zirkuitoaren proiektua bai izan dela sukalde lanetan egon den ba beste proiektu garrantzitsu bat. Eta gaur ba horren inguruan hitz egitera natorkizue. Haragi kontsumoari dagokionez, ez dakit gizartean oro har kontziente ote garen nungo haragia kontsumitzen den, ezta? Ze hemen sarritan entzuten ari gea azken aldin bereziki, ba ez dago lanaiko txekorrik, ba dagoen eskaerari erantzun emateko, bertako abeltzainen aldetik ere sarritan entzuten dugu ba nola euren haragia ba askotan esportaziora bideratzen den, ba bereziki desoreka badagolako ekoizpen kostu eta salmenta prezioaren artean. Orduan, ba, egoera horren jakitun, pixkate, Oiartzunen radiografia egin eta ikusi genuen, badirela 41 abeltzain mendian dituztenak abelburuak, ezta? Behiak kasunetan. Orduan, datuetara junez, badira Oiartzunen guztira 105 ustiategi daude. Bertan, bai behiak, bai ardiak, ahuntzak, behorrak, pixkat denetik azten delako. Baina, pixkat txal haragiaren inguruan zentratu nahi genunez lehenengo urratsa hauetan, bai ikusi genula, ba guztira 860 inguru hazienda edo badaudela. Horietatik ba 200 edo izango dira harrak eta gainerako guztiak emeak. Orduan emeak urtean bi emetatik bat erdituko balitz, ba 300 txekor azteko edo potentziala egongo litzateke. Baina ze gertatzen da gaur egun Oiartzunen jaiotzen diren txal hoiekin? Ba zoritxarrez jakin dugu gehienak amaren esnea hartzeari uzten diotenean, ba, tratante bat isaldu eta erabat trazabilidadea galtzen dela. Esan izan digute abeltzainek, ba, parte batean Kantabria edo Soria edo bueno, beste zebaderotara eraman izan direla eta gero handik ba, esportaziora bideratzen dira sarritan. Haien artean gaur egun ba, puri-purian dago ba, demanda handia dagolako Turkia eta Marokora esportatzen direnaren ideia. Orduan, egoera horren jakitun esaten genu. Ba, irauli egin behar da, ez? Ta nolabait sortu behar dugu herritik eta herriarentzat kontsumitzeko aukera emango digun, ba, behiaragi kalitatezko eta osasuntsua. Orduan, harremanetan jarri ginen hainbat abeltzainekin, ze esan bezala 2024ko udazkenean martxan jarri genunean Oiartzun burujabe prozesua lehenengo bilera ireki hartan, abeltzainek azaldu zuten ere euren aldetik bazegoela kezka bat, ba 40 urte pasako abeltzainek ba ez zutela ikusten nolabait segida. Orduan hor gurutzatzen dira hainbat behar, ezta? Alde batetik ez dago erreleborik, bestetik abeltzaintzatik bizitzea ez da bideragarria. Askotan diru laguntzen menpekoa da, hor ekoizpen sistema intentsiboen aldeko autua eginarazten zaie, ba, diru laguntza horiek eskuratzeko, eta bestetik, ba, herritarrok ez dugula herrian bertan hazi eta ez ditako txalak eskuratzeko aukerarik. Orduan, hiru behar horiek gurutzatuta, hasi ginen sukalde lan horietan. Bertan, abeltzain desberdinek parte hartu dute, udalaren ordezkariak ere egon dira, eta laboreko ordezkariak ere. Orduan, denon artean, erabaki dugu, pixkat, diseinatu dugu, nolakoa izango den aragi zirkuitu motz hori, ezta? Propioa. Orduan, hor, laborek hasieratik argi utzi ditu ze berme izan beharko lituzken aragi horrek bere kanalen bitez merkaturatzeko, eta hoien artean jarri dugu fokua osasunean, ezinbestean, laboren kilometro zero eta bertako ekoizle txikien likagai osasuntxuen aldeko autua egiten badugu, baitugu, eta beraz, elikadura izan da ekologikoa, zereal ekologikoa, transgenikorik gabea, eta gero beste alde batetik ere osasuna bermatze aldera mugatu dira, ezin izan dira ez botikak eta ez hormona artifizialak eman. Ze gertatzen da, askotan entzungo zenuten aragi gorria jatea txarra dela, ezta? Eta, bueno, aditu bakoitzak bere argudioak ditu, baina ukaezina da, azkenean aragi animali batek jaten hartzen ditun botika eta hormona horiek guk aragi hori jatean, ba, gure gorputzera datoz, ez? Eta hor, ikusten ari gara zenbat osasun arazo ari den sortzen gizartean, ba, gazteen artean, desarroiatzen dira denbora baino lehen, badituzte hainbat intolerantzia, bueno, azkenen antibiotikoei erresistentziak, eta hor sortzen dira osasun arazo larriak. Orduan, argi genuen, osasunaren aldetik ere, finkatu bartziala joku arau gardenak, ez? Eta gero, tratu ona, ohidudi gabe, animaliei ere, ba, naiz eta gero gu elikatzeko baliatuko ditugu, ba, tratu ona jasotzea ba, garrantzitsua iruditzen zaigu. Orduan, joku arau hoiek argi utzita, ba, horri biligara hilabete luze hauetan, nolabait, ba, abeltzainak ere eroso egongo diren prozesu edo zirkuito bat adosten. Beraientzat garrantzitsua zen, haiek, bueno, ba, dakiten hortan zentratzea, ezta? Ba, kasu hontan, ba, txalak elikatzen, zaintzen, eta behin iltegira eraman eta gero, ba, nolabait ez zama gehiago ez eranstea beraien eguneroko lanari. Hau da, gainerako prozesuaz, ba, nolabait hori ja delegatzea. Horregatik, laborek hartu du ardura hori, ba, bai, behin iltegian sartzen dela abere hori, ba, hori transformatu eta merkaturatzekoa. Orduan, orain asmoa litzake, gure asmoa da bila betetik behin bermatzea, ba, txal bat jarri al izango dugula herriaren esku. Orduan, hasieran egit martxan jartzen ari garen prozesu honetan, ba, lehenengoa izangoa proiektu pilotu bat. Horrek emango dizkigu irakaspenak eta, bueno, ikasiko dugu gauza batzutan asmatuko dugu, beste batzutan ez horren beste, baino egin inbar da, ez? Lehenengo fase hori. Eta abeltzainekin hitz egin ostean, ba, pixkat urtebeteren bueltan dabiltzan txekorrekin ze abeltzain zeuden prozesu honetan parte hartzeko, ba, hoien artean hautatua izan zen Karrikako Jantzabale baserriko Julen Irastortza. Orduan, azalpen hauekin jarraitu baino lehen, nik uste garrantzitsua dela ere Juleni ahotsa ematea. Ze azkenean, beraiek dira benetako protagonista prozesu honetan eta herritik sortutako ekimena izan arren ba bada beraientzako sortutako prozesu bat bai beraien lana duintzeko ze ordainsari duin bat emate aurreikusten da egonkorra hau da merkatuko espekulazioaren logikatik at egongo dena eta animatuko dituna ba bai bera bezala edo hortatik bizi nahi duten gazteak ere sektorera hurbiltzera ezta nik uste hor bai badakagula ardura bat gizarte bezala eta guk laboren ba gure elikadura burujabetzaren misio horretatik ez ba nolabait maldintzak sortzea eskaera sortuz baino nolabait prezioaren atzean dagoen guzti hori ikusarazten eta ez dadin izan horren balekoa edo horren doakoa erostea ba orain arte bezala ez jakin gabe noriari diogun erosten nungo aragia den nundi datorren bueno ba prozesu guztia ez da askotan azalera honditara jun gaitezke edo beste saltokietara eta ikus ikusezinaren adegin ez ez dakit zer dagoen atzen eta orduan lasai egiten dut lo ez. Orduan, nik uste badela ere, bueno, ba, gizartea esnatzen hasteko ordua zentzu horretan, ez? Eta ez dadin izan horren erosoa, orain arte bezala jarraitzea. Orduan, egia da ere, azken urteetan, ba, laboren egin izan du ditugu kanpaina bereziak, ba, bai txekorra eta bai behizarraren aragia merkaturatzeko. Lehenengo aldia izango da honakoa behi osoa erosi duguna, ze orain arte lotetara mugatu izan gara eta eskaeraz, eta orain bai laborek hartuko dula arrisku hori ere, baina nik uste merezi dula eskaera badagola, oain sortu behar dituguna da baldintzak, ba eskaintzare egon dadin, ez? Ze ukaezina da ere nola herriko auzoetan zauden arategiak ba isten ari direla, ez? Orduan jendeak aragia jateari utzi dio ala beste leku batean erosten du, ez? Eta nik uste hor bai interpelatu behar dela herritarra, ez? Nahi baldin baditugu gure paisaiak berdeak, mendiak, txukunak, larreak garbi, ez dugu 1000 euristaz betetako herri bat izan nahi. Hor, ze harreman ekonomikoa nahi ditugun, zaintza nahi ote dugun erdian, nahi ditugun harreman pertsonalak edo ez. Hor, azkenean beti esaten dugu, ez? Erabat erosketa autopolitiko bat dela, ez? Nun erosi, zer erosi, tan hori erosten diozun horrekin asko baldintzatzen duzu, ez? Orduan, eta egunean hiru aukera ditugu gutxienez iraultza egiteko, ez da? Orduan, nik uste Oiartzun burujaberen aterkipean sortutako proiektu hau badela behar horretatik sortutakoa, abeltzainetik sortutakoa eta azkenean esarritan ohituta gaude, ez? Ba urteetako mespretxu eta zapalkuntza eta bueno, ba prekarietate hortan bizi izan diren nekazari eta bueno, nekazari, ez? Batek esatezun nekazari, neke, ez? Nekeza, ba, pixka tortik, ez, ba, bueno, agian hasi gaitezke ere hitzak berkonkistatzen eta laborari erabili, ez da, Ipar Euskal Herrian erabiltzen duten bezala, eta, bueno, ba, egia da beraiek sarritan, ez, ba, oso ezkor daude, ez dute ere ez mezu bat transmisioa, transmisiorako edo bultzada edo akuiu suposatu dezakeen mezu bat, baikor bat, ez, orduan, nik uste prozesu honen balioa ere badela, nolabait abeltzainak egin diala egoeraren jabe eta prozesu honetako protagonista direla, ez? Eta bueno, ba jungo gara lehenengo proba pilotu honetako ba protagonista ezagutzera. Telefonoaren beste aldean dugu Julen Irastortza Karrikauzoko Oianzabal baserriko abeltzaina. Egunon Julen.
Bai, egunon Itxaso.
Zemuzea.
Ondo, Samarko.
Ta, nondik nora elduzatxu proiektu ontan parte hartzeko animoa edo, bueno, interesa?
Bueno, interesa horra zitzen, 2024an hor buru jabetza edo ingenun batzar bat edo bilera batian, hor aipatu genuen, pues, ze behar zeon, bueno, beharra edo gure aldetikan ikusi genuen, pues, gaur egunian, aragiak ze zirkuitua dakan, ikusten genuen, pues, bertan jaiotako txokorrak, ba, geotrazabilitatea hartzen zuten, eta pues, tratantiak etorri eta eman iten dizkigutela, eta bueno, galdu iten dugula, noa juten din eta nun bukatzen duten txokorroik, eta hortikan hasi zen, pixka eta hasi ginen hitz egiten, eta bueno, pues, hola gaude gaur egunen.
Eta nolako izan da prozesua?
Bueno, pues prozesua izan da, ba, beretan esan duten bezala, hasi ginen behar bat zehola, eta bueno, laborekin hartu emanetan jarri ginen, laborere hortzeon, eta bueno, pixkanaka forma ematen jungea honai, eta bueno, gizendu, eta lortu dugu, pues, lotetan jarriko digun tokia, eta bueno, laboren geho, sa laboren bertako bazkidei, pues aukera emango zaie, pues bertan lortu alizateko.
Eta joku arau batzuk adostutugu egia?
Bai, joku arauak hasieratik garbi jarri zizkigun laborek, eta bueno, normala da. Joku arauak zehaztia, eta bai, guztiz ados, bai gizentzeko erabilitako pentsuak ekologikoa izan behartzun, bitarte hortan bai botika, bai inolako zaiket zutela ber, eta ez, ikusi da gaina, ez dela beharrezkoa, bai gizano hazi jaiotako txokorrak, elikauraz ondo eman ezkio, eta elikaura aldeti zaindu ezkio, ikusten da, ez dela inongo zea beharrikan. Rampa beharrik izan dezagun.
Eta hoi postekoa da, gila esan. Zu gaina betidanik izan duza abeltzaina, ez? Eta etxian ebai aspalditik geldu zatu, bueno, pues, tradizioi, ez? Abeltzaintzan jardutekoa.
Bai, txiki-txikitatik gan. Nik atxea hola ezagutu non, atxona hola onmentzen, atxonare ezagutu non, minio, bai. Beti inguratu dugu, bai ardi, bai behi, bihorrak, beti. Jaio ezkioztik gan, bakigun mundu ongi zer den. Eta zer lotura dakagun, aberekin eta naturakin.
Eta joku arau eta moldatzia ez zaituzte asko kostatu, ala bai?
Ez. Joku arau eta moldatzia inongo, zaik ez. Esan dugun, lortu dugun txokorrarak joi, inongo arazoik ez. Jaio, sano jaio zian, sano eonduzian aman errapetikan azitzen, oiartzungo zelaitan, karrikatik gorako zelaitan bazkatzen, larretan bazkatzen, eta geho, barruan ba, pentsuakin elikatu txugunin, bai pentsu ekologikoa, eta oiartzunen lehortutako belarronduakin, oso joku arau erresak izan diagutako.
Eta bueno, bidea urratzen dunana beti bada atrebentzia, ez? Edo, bueno, ez, bidea irekitzia beti da zailagoa, ez? Atzetik heldu dinan rola bino, ez? Nio zure kasun, nola bizi izan zunun prozesu hau? Ez dakit ardura, kezkak, bazo den beldurrak eba, joie ganditzen juntza, o nola izan da prozesu hori, ez? Askotan aldaketa bat itia beti da, bueno, errespetu ematen duen zerbait izaten da, ez? Eta, bueno, ba, hasieran ez da konbentzimentua euki, ba, beti ematen du beldur pixkat, ez? Pasa zen ikuste, hoi zuri aitortzekoa dela, ez? Ba, bueno, egoeran aurrin hartu zula nola bait iniziatiba, eta egoera iraultzeko, ba, ausardiare bai, ez? Orduan, naiz eta beldurra izan, aurre aintzu, ez da?
Bai, gila da, pues, hasi ginen ian pixkat forma ematen honei, ba, pixkat kezkak sortu zian, kezkak. Azkenian etxeako beti ezagutu izan dugu, edo etxeako ikia, bai, baina, bueno, pixkat kezka ematen zun. Jo, ni izan berdut, hasi berdutena proiektu honetan, edo, bueno, eta beste aldetik gane esaten dute zergatik gane. Ikusten badugu behar bat badola jartzunen. Badaola behi kantidade bat urtero umiak itentuna. Badakagula txokor kantidade bat. Eta beste aldetik gane, bertako produktua eduki. Eta, bueno, inorrez hastia esaten du, bueno, pues venga, zergatik ez animatu, eta, bueno, pues hola izan da.
Eta zeustezu, esperientzia pilotu hau ongi ateko balitz, animatuko dila gehiago?
Ba, nik espero baiet, eta ilusio horrekin hasia. Ez, azkenin pauso ematen ilusio horrekin hasia, eta, bueno, ilusio edo ametxe izango zen, funtzionatzia eta martxan jartzia, eta geho eta forma borobilago ematio nahi.
Oso, bai, hoi da, denon asmoa, ez? Eta azkenin zuzantzun bezala, etxean goxo, etxeko aragia izaten denin bezain ongi zaindutako aragioi, mimoz ezitakoa do, herrian esku jartzia, ez da?
Bai, hoi da gure metxa olortu nahi duguna, eta garbi dao, produktu hau bezain naturala, sanua, kilometro zero esaten denoi, bertatik bertakoa, hoi baino naturalago eta sanogua ezin dugula erosi. Eta orduan, hoi guk eskua neukitzia, gure eskuta neukitzia, hoi ni uste aukera erra dela.
Eta gainera, bigarren proba bateko txekorrare berexitazu, ez da? Ja gizentzen, aiza?
Bai, martxan dago, eta horrek ere, mendigan bi hilabeteko, ja prestatu egongo da, eta ikusten da bestiak bezala zen. Bere prozesua ondo dihuala, txokorroren prozesua bestian ajunden bezala zen, inongo arazoi gabe. Egunero gomimukin, eta egunero beitu, eta egunero zaindu ezkio, pues normal dihua.
Osongi. Bueno, ba, Julen Irastortza, mila esker, eta ikusiko dugu lehenengo probak zenbaten duen.
Ba, oso ondo. Ba, zuei mila esker.
Bueno, Julen entzun dugu, ikusi dugu bera ere, ba, ikusmira handiz bizi dula prozesua berak. Eta, bueno, ba, hemen izketa gai izaten dugu sarritan zirkuitu laburren kontu hau, ez? Baina zer da zirkuitu laburra? Ba, azkenean da nolabait balioa edo ekoizten duna eta erosten dunan arteko kate hori edo aliketa motzena izatea. Orduan, zuzeneko harremana esaten dugunean, zer da, bat artean, ba, merkaturatzea bermatuko duen, ba, agente bat egotea edo asko jota bi, ez da? Ze bestela, ze gertatzen da, tartean sartzen badira, ez dakizen bat bitartekari, ba, hoiek doaz, margina gehitzen, prezioa igotzen, baina ez dute inolako baliorik eransten, ez da? Orduan, oihartzungo haragi zirkuito propio honetan, zein izango da logika edo? Ba, egin duguna da, txekor hori, behin hilda, 10 egunez, egun behar da erreposoan, bere prozesuak eta dituelako, eta behin 10 egun horiek pasa ondoren, Hernaniko transformazio zentroakin egin dugu akordio bat eta bertan egingo da despieze eta transformazioa. Orduan, pixkat eskainiko den aragia egongo da lote kopuruaren menpe. Alik eta lote gehien aterako ditugu 5 kilokoak eta zenbat lote aterako ote dian hori markatzen du saietxen kopuruak. Orduan, behin hori jakin da, ostiralonta jakingo dugu, da, ja despiezatzen hasten direnen, ba jakingo dugu ea 15 eta 20 bitartean izango direla aurreratu digute. Ze Julenek laboreri eta zirkuito honi egindako ekarpena izan da urruxa bat, Pirenaika arrazakoa. Orduan, urruxa, ba, emea izanik, ba, kilo gutxiago hartzen ditu nahia bere bada, baina era berean aragia oso xamurra izatea aurreikusten da. Orduan, aragi zirkuitoko diseinu horretan ibili garenean, ba, bai egon daiz, bai izan daizketa gai ere bai, ba, arrazen kontua, ezta? Ze, bueno, abeltzainei ordainduko zaien ordainsari egonkorra eta merkatuko espekulaziotik apartekoa izango den hori, ba, bai izango da nolabait baldintzatua edo araberearen pisuaren arabera. Orduan, urruxa batek ba, kilo gutxiago baldin baditu, ba, jan ere gutxiago egin du, angus batek baino, eta bueno, hor, jungo gera bideak ere erakutsiko digu ba, nola bideratu prozesua, ezta? Baina, esan bezala, alik eta gehiena lotetara bideratuko dugu, eta lotetara bideratzen ez den hori, ba, egingo dena da izoztu, horrela 6 hilabeteko iraungitze epea ematen diogulako, eta baitare bermatuko digulako nola bait, oihartzungo aragia ba zuen esku jartzea epe luzeago batean. Ze gure asmoa litzake etorkizun hurbilera begira ba aragi eskaintza hori bermatzea modu iraunkor batean. Orduan, Bai egingo direla ere aragixetua da, bueno, pikadilloan parte bat albondigetara albondigak ingo ditugu eta baita hamburgesak ere. Zegia da, ba gaur egungo kontsumoituren arabera, ba ondo funtzionatzen duten formulak edo direla, ez? Orduan bai izango da, claro, etorriko zaigu oraingo honetan, ba beiaren, urruxaren kasu honetan, aragi zati guztiak. Hau da, izango ditugu ere egunerokotasunean eskaintzen ez ditugun ba masaiak, tripakiak, gibela, isatxa, bueno, hor izango ditugu ba atal desberdinak eta hoiek bai nahieran erosial izango dira, ez 5 kiloko loteetan. Orduan, nik uste ikusmira handia sortu dula proiektuak eta 15-20 lote hoiek ba segurazki berehala jungo dira, ba ja atzo egin genun kanpainaren deialdia eta erreserbak jongo gara, bueno, ba apuntatzen, ba pixkat izen ematearen arabera. Baina gure asmoa litzake balik eta herritar gehienek aragi hori dastatu alizatea, ez? Orduan, oraingo honetan lotea eskuratzea posible ez duten hoiek, ba izango dute aukera, bai, urrengo kanpaina bitarte dendan bertan espreski hortako erosi dugun izozkailutik ba aragia erosteko eta bestela ba bigarren proba bat ba Julenek esan bezala maiatzaren hasieran prest edukiko dugu. Orduan, berez laboren erosketa egiteko badakizue bazkide izatea ezinbestekoa dela, ezta? Hori ere bere garaian bazkideek hala eskatutako joko arau bat edo izan zen. Jakingo duzuen bezala, ba labore ez da ekimen pribatuko proiektu bat, baizik eta herri proiektu bat da, ez? Orduan, asmoa zer da? Bueno, ba aragia ere izan daiteke aitzakia, ba nolabait kontsumo ohiturak ere aldatzen joateko eta gian barazkiak ere ba bertakoak erosteko, lekaleak, zerealak, eta bueno, ba hor, nolabait paradigma aldaketa bat edo emateko. Baina, aragi zirkuituko aragia bai emango dela aukera herritar orori eskuratu alizateko. Herri proiektua izanik, naiz eta hor laboren erosteko bazkidea izan behar da, eta bazkidez direnek ba, bestelako ez da zerbait oso simbolikoa, bazkidez direnen erosketa, baino bai dute prezio desberdin bat. Baino aragi zirkuitoko aragia prezio berean egongo da eskuragarri, bai bazkide eta ez bazkideentzat. Orduan, nolabait esan bezala hau proba pilotu bada eta proba pilotuak lehenengo dena bideratuko dugu laboretik, ba nahi dugulako ere pixkat merkatua ikusi, ezta? Ea jendeak nola erantzuten duen, zerk duten irtera gehien, zerk duten ba irtera zailxeagoa, eta hortik abiatuta ba urrengo kanpainetarako ja ba buruan dugu beste salmenta kanal batzuk ere baliatzea. Izan daitezkena ba ja herrian martxan dauden kontsumo elkarteak edo astelenetan egiten den hemen gukeko azoka txiki hortan ere ba agian postutxoa jartzea, komertzio txikiare ikutu nahi da, orduan, bueno, hortarako euki behar dugu zer eskaini, ezta? Orduan, lehenengo proba hau bai izango da, ba ikasteko eta ikusteko, eta bai erabaki dena da, ba, sinpletasunagatik, eta abeltzainek ere ala nahi izan dutelako, prozesuaren kontrola hobeto bermatzeko, ba, dena laboretik bideratuko da. Orduan, nik hemendik animatzen zaituztet, aragi bikaina hau dastatzera, loten bidez ez baldin bada lortzen ze denontzat ez zaigu iritsiko tamalez, ba ondoren bertan izango dugun izozkailuaren bitartez, ba hor, ba nahieran erosten joan elizatea. Eta maiatzan hasieran, ba bigarren tanda bat egongo da eta hor ere, ba nolabait laboreren egitekoa ere bada ezitzea, ez kontsumitzaia eta hor bai saiatuko gara, ba pandemian egiten genuen bezala, ba bakar batek dena ez dezan eraman, ez? Ba, bueno, nola baiteko oreka bat. Hau da, lehenengo kanpainan loteak eskuratu dituztenak, ba, bigarrenean beste batzuei emate aukera, ez? Eta hori, ba, pixkat, bueno, ba, joango gara orekarik eta hoiek egiten, alde guztiak, bueno, ba, hor ulermena eskatu nahi dizuegu, ze ez da erresa izango, saiatzen ari, bueno, behin proba pilotuaren datu ekonomikoa ja mai gainean izanik, ze orain arte dena aurrekuspenak dira, oan ja datu errealak ditugunean, ba asmoa da proba pilotu hau aurkeztea herriko gainerako abeltzainei. Eta animatzea aliketa abeltzain gehien, ba batu daitezten ba aragi zirkuito propio honetara. Ezta? Orduan, bueno, etorkizunera begira ere baditugu helburu handi nahiak, ez? Orain hasiko gara txalaragiarekin eta bueno, ba zirkuitu labur hoietan merkaturatzeko asmoa dugu, baino artzainak ere ba hor dazkagu ere, pues arkumearagia ere ba merkaturatzeko bide on bat izan daiteke prozesu honen bidez egitea, ez? Ba egia esan gaur egun arkume kontsumoa ere bai erabat zentralizatua dagolako ba eguberrietan edo okasio berezietan, ez? Ba pixkat beraiei irtera emateko ba izan daiteke prozesu egoki bat eta gero ba oiaskoa da gehien jaten den aragia, ba zergatik ez etorkizunera begira ba oiaskoekin aragi zirkuito propio bat sortu, txerriak direla azkenan gure asmoa da lehenengo sektorean lana sortzea, landuina eta gazteak ere erakartzea, ezta ez dadin izan denen ametsa edo denen irtera bakarra ba zerbitzuetara bideratzea, ez? Orduan ze azkenan etorkizunean edukiko badugu zer jan, nork ekoitzi eduki beharko dugu, ez? Orduan, bai da egokia ikusten dugu, ez? Nolabait guk baldintzak sortu eta etorkizunean zergatik ez, baserritar bakoitza bere baserrian bere bakardadean behiak izentzen bakarrik egon partez, bagian azpiegitura komun batzuk edo komunitario batzuk eraiki eta han ba gazteak hartu edo hor badago nik uste oso adibide interesgarria dela Elika kooperatibarena. Hor kooperatiba bazkidek sortutakoa da eta nekazariak kontratatuta daude, ezta? Orduan zergaitik ez funtzionatzen duten formulak ba erabili ere ba beste sektoreetan, beste ekimenetarako eta nik uste hori gazteentzat ere erakargarria izan daitekeela, ezta? Nolabait gaur egun ukaezina da aisiari ze garrantzia ematen diogun, bai egunerokotasunean eta bai ba udako ez direnak, baina oporrak eta barrez, orduan agian formula komunitario hoien bidez, ez, lanak partekatuz, batek bestea ordezkatuz, bueno, nik uste ematen ditula zuk bakarrik proiektu batean sartzeko baino berme gehiago, ez? Eta bueno, ba azkenean lortu behar duguna da proiektu bideragarriak izatea. Bere horretan eta hortarako nahita nahi ez ordaindu behar da prezio justu bat, ezta? Orduan orain ere inkognita handia edo izan da ba ze prezio finkatu, ezta? Bai loteei, bai transformatuta eta izoztuta eskainiko dugun aragiari, ez? Eta hor argi dago abeltzainak atera behar dula ordainsari duin bat. Eta ikusten badugu zenbakiek ematen dutela irabaziak ateratzeko, guk laboren ez dugunez irabazi asmorik, ba irabaziak aterako balira, hori azkenean egingo duguna da salmenta prezioa jaisteko baliatu. Orduan, orain ja dena da, bueno, ba bide aurratuz joango gara pixkanaka ikusten, ez? Eta itzein nahiko nik zuek ere etiketatuai buruz. Kasu honetan, freskoan doazen loteek ez dute, bueno, bai, izango dute ere etiketatua eta bertan hiru etiketa edo izango ditugu. Batetik, baserriarena, hau da, zein izan den aragi hori herriaren esku jarri duen abeltzaina, errekonozimentu bat egite aldera. Bestetik egongo da labore, balen aipatu ditugun balore guzti hoien berme gisa. Kalitatezkoa, osasuntsua, bertakoa, ingurumena eta animaliaren ongizatea zainduz hazia, eta bestetik Oiartzunburu jaberen logoa ere bertan egongo da. Ba, berme gisa ere bai, bazkenean ikusteko herritik sortutako proiektu badela, proiektu estrategiko bat, eta nolabait buru jabetza ariketa bat, ez? Ze nolabait guk sortzea gure elikagaiak, ez? Ze gaur egun badirudi iraultzailea dela hori, ez da? Garai batean ba oso, bueno, ba naturala zen zerbait, ez? Ba erabat desnaturalizatu dugu, ez? Orduan, nik uste hiru etiketa hoiekin ba hori nahi dela, hori nahi da bermatu, ikusarazi eta pixka bat ba lehen esan dugun aritik ba jun kontsumitzaileok ezten eta pentsarazten nundik datozen kontsumitzen ditugun produktu hoiek. Orduan bueno, hilabetetako sukalde lanaren ondoren, ba egia esan pozpozi gaude, ja iritsi delako atzoia kanpainaren deialdia itan, ba ja ikusten duzu ari dela ekikaritzen, ez? Hilabete guzti hauetako lana eta bueno, ba urduritasunarekin ere bai, errespetuz, ba ikusteko gauza batzutan ba asmatuko dugu beste batzutan bagian ez, baina bueno, azkenean behar da ere bai ausardi bat bidea egiten hasteko, jakitun ba agian 100-100 koherentzia hasieratik ba agian ez dugula lortuko, ba agian batzuk frustratuko direla ez dituztelako loteak lortuko lehenengo kolpe baten. Orduan bueno, nik uste ulermena herriaren babesa hori bai eskatzen dugu, ez? Eta bueno, asmoa litzake ba hemendik aurrera ba jutea pixkanaka ba esan bezala geroz eta aragi gehiago jartzen herriaren eskura, herrian bertan ekoitzitakoa, eta etorkizunera begira behin helburuak ere baditugu, ez da? Ba, bueno, orain epe laburrera begira esan dugu ba lana sortzea, lehenengo sektorea duintzea, herriaren herritarron esku kalitatezko aragia jartzea, baina etorkizunera begira ba ikusiko bagenu eskaintza oso txukuna eta handia dela, eta agian ba partikularren bidez bakarrik merkaturatzeko gehiegi dela, ba zergatik ez jantoki kolektiboetara eskaintzen hasi, jatetxeetan, agian zergatik ez kebab bat badugu, ez? Ba zergatik ez herriko aragiarekin egindako hamburgeseria bat iriki, auzoetako arategiak ere itxi egin dituzte, ba zergatik ez arategi bat jarri? Bueno, ba pixkat nolabait horrek bai irikitzen digula bide bat, ez? Eta bueno, momentuz bertatikekin ari gera ba transformazio hori burutzen, baino akaso herrian ikusiko balitz ekoizleen aldetik interesgarria litzakela ba transformazio zentro propio bat eukitzea, ba zergatik ez ere horren aldeko apustua egin eta erreztasunak eman ekoizleei, ezta? Bizitza erresagoa egiteko, ez? Eta bideragarriago izan dadin ba zirkuitu labur hauek elikatzea. Ta bueno, ba gaurkoz hauxe da guztia, ba pozpozi gaudela, espero dugu ba zuen gustokoa izatea ere bai, ba herritik herriarentzat sortutako ekimen hau eta bueno, ba hemendik animatu aragi bikain hori dastatzera eta pixkanaka ba lehen sektorearen alde ba egunerokotasunean ekintza konkretuak egitera. Eta jarraian entzungo dugu Jon del Olmoren eskutik Arraztaloren baratzako kronika.
Egun on denari. Hemen Jon Arraztalo elkartetik. Hemen nator gure hileroko baratzako kronikakin. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi nizkioko Oiartzun irratiai, Manitzen saio berri hontan parte hartzeko aukera emateagatik. Hilero gure baratzan eta uztan berri emango dugu hemendikan aurrea. Aurreneko kronika denez, Arraztalon aurkezpen txiki bat nahiko nuke. Askok jakingo zutenez, gure helburu nagusia gaixotasun mentala duten pertsonan gizarteratzea da. Eta hortako tresna nagusia nekazaritza dugu. Nekazal usteategi bat dugu Oiartzunen. Segurezki, entzulik ezagutuko dute Iturriotzen bidegorri onduan dakagun baratza. Beste lekutan ere bagaude, besteak beste, Petralekuen egoitzan onduan, eta baita Ergoienen tolare jatetxin pariane. Gure usta kontsumo talde bati eta inguruko merkataiei saltzen diogu. Astero astelenetako azokan eutenga, Oiartzungo plazan saskiak banatzen. Hau esan da, hilabete ontako kronika ingo izuetet. Uztari da okionin, saskiak barazkia hauek dauzka gaur egun. Kalabazak, porrua, azaloria, borraja, letxuga eta eskarola. Beste barrazki berri batzuke azaltzen hasi dira, adibidez, espinaka eta baratxuri freskuk. Babarrunan usta ere oso ona izan da eta pixkanaka aletzen, garbitzen eta saltzen nahi da. Beste usta batzutan berriz, zorri barata karakolakin dezenteko borroka izaten nahi da eta nahiko kalte indigute. Baratzako lan nahi da okionin, orokorrin txukunketa lana da garaiontan inberrekoa. Neguko uzta biltzen guazen enean, lursailak arbitu, sariak eta plastikoak kendu eta ongarritu. Sagastiak ebatxugu eta bertan kimaketakin eta landaketa berriakin ditugu. Bestetik, gure hazi propioak ekoizteko ohitura dugu, ziklo suetxi eta autonomoak izateko. Azken aldian, gure inguruan landareak lortzeko nahiko zailtasun daude, eta geronek ekoizteko alegina handitu behar izan dugu. Adibidez, kalabaza eta kalabazin hasiak gordetzen junga, hurrengo sasoirako. Eta eguraldian inguruan zesango dugu, arraro da bilela. Negutegian ditugun azelgak eta letxugak zorriakin azaldu zaizkigu, inoiz gertatu ez den zerbatxe. Normalian, neguan alakoik ez dugu izaten. Borrajak adibidez, inoiz bino lehenu oloratu dira. Eta euritiakin, bankal arteko pasilotan, urputzu pila ditugu. Batzutan, txorkatila arte iristen dienak. Lurra oso guztita dago, urgeio hartzeko gaitasunik ez du, eta oinetakoak lokatzetan ondoratuta ibili da. Olaxe, baratzako lanak aurrea atera nahian. Etorkizu nahi behira, udaberriko landaketak prestatzen nahi da. Udaberriko porruak, adibidez, baita negutegian, letxuga, eskarola, atxikoria, udaberriko azak, brokoliak eta azaloriak adibidez. Eta dauneko, ja, udako sasoiei begira gabiltza. Ereinda dazkagu tomatiak eta iberreko piparrak ere, gero gara iristen denean baratzean landatzeko. Esan bezala, hemen ere gure landare propioak lortzeko alegin egiten dugu. Eta uste dut gaurkoz, hau dela dena. Eskerrik asko entzuteagatik, eta datorren hilabetean hemen izango batzuzu berriro, gure baratzako berriakin. Seguraski, ni izan beharrian beste pertsonan bat izango da, ba, baratzatik zuzenian, bertan dazkagun, baratze zainen bat, zuzeneko berriak emanez. Esan bezala, bideo horretik pasatzean, gure iturriotzeko baratzetikan pasatzen maldin bazazte kasoin, eta bestela, plazan aurkikituko gatzuzue, astelenero seitan. Ondo izan.
Elikadura ere zaintzea badelako.
Entzun nahieran oihartzunirratia.eusen.